From the conference center at Temple Square in
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det første møde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager her i konferencecenteret og over hele verden, hvor I måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, der er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Nu Israels genløser, og de glæder os nu med In Hymns of Praise. Ældste Randall K. Bennett fra de 70 indleder derefter med bøn.
Who's counsels keep the mighty? Our beloved Father in heaven.
Vor elskede himmelske Fader. Vi er dybt taknemmelige for muligheden, vi har for at samles fra hele verden til denne vidunderlige generalkonference i kirken. Vi er taknemmelige for lykkens store plan, for din elskede søns sonoffer, vor frelser Jesus Kristus. Fader, vi er taknemmelige for hans evangelium og gengivelsen af evangeliet i disse sidste dage. Vi er taknemmelige for en levende profet. Ja, præsten Thomas S. Monson. Og vi beder, at du vil velsigne ham og støtte og opretholde ham. Vi elsker ham og hans rådgiver og medlemmerne af de 12 apostles quorum. Og vi beder til, at du må velsigne dem. Hjælp os, at vi kan følge deres profetiske råd, Fader. Velsig dem, der skal tale eller deltage i denne generalkonference. Og Fader, vi beder, at du velsigner os hver især, at vi må være villige til at åbne vores sind og vores hjerte og forpligte os til at gøre det, som vi har brug for at gøre for at blive det, som du ønsker, vi skal være. Det beder vi nu om i ydmyghed i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
It will now be our privilege.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans ord synger koret, alle nationer Herren har kaldt. Vi har derefter den glæde at høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Han efterfølges af biskop Dean M. Davis, anden rådgiver i det præsiderende biskopråd. Derefter skal søster Elaine S. Dalton, unge pigers hovedpræsident, tale til os.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. Det glæder mig meget at byde jer velkommen til kirkens aprilkonference 2013. I de 6 måneder siden vi sidst mødtes, har jeg haft mulighed for at rejse lidt og møde nogle af jer, hvor I bor. Efter generalkonferencen i oktober rejste jeg til Tyskland, hvor det var mit privilegium at møde vores medlemmer flere steder i det land, samt også i Østrig. Sidst i oktober indviede jeg templet Calgary i Alberta i Canada, med hjælp fra ældste og søster M. Russell Ballard, ældste og søster Craig C. Christensen, samt ældste og søster William R. Walker. I november genindvidede jeg templet i Boise i Idaho, og ældste og søster David Bettner, ældste og søster Craig C. Christensen, samt ældste og søster William R. Walker fulgte også med mig og deltog i indvielsen. Kulturfestivalerne afholdt i forbindelse med begge disse indvielser var fremragende. Jeg deltog ikke personligt i kulturfestivalen i Calgary, fordi det var søster Monsons 85-års fødselsdag, og jeg følte, at jeg burde være hos hende. Men hun og jeg havde mulighed for at se festivalen i vores dagligstue via kabel-tv. Og så fløj jeg til Calgary næste morgen til indvielsen. I Boise deltog over 9.000 unge fra tempeldistriktet i kulturfestivalen. Der var så mange unge involveret, at der ikke var plads til deres familie i arenaen, hvor de optrådte. I sidste måned rejste præsident Dieter F. Uchtdorf, ledsaget af søster Uchtdorf, ældste søster Jeffrey af Holland, samt ældste søster Gregory af Switzer, til Tegucigalpa i Honduras, for at indvie vores netop færdiggjorte tempel der. En storslået optræden af unge fandt sted aften før indvielsen. Der er andre templer, der er blevet bekendtgjort, og som befinder sig på forskellige steder i forberedelsesprocessen, eller som er under opførsel. Det er mit privilegium denne formiddag at bekendtgøre 2 nye templer, der i de kommende måneder år bliver bygget følgende steder. Cedar City i Utah og Rio de Janeiro i Brasilien. Brødre og søstre, tempelbyggeri fortsætter i uformindsket omfang. Som I ved, bekendtgjorde jeg ved oktoberkonferencen ændringer i den alder, hvor de unge mænd og unge kvinder kan tjene som fuldtidsmissionærer, hvor de unge mænd nu kan tjene som 18-årige, og de unge kvinder som 19-årige. Reaktionen fra vores unge har været forbløffende og inspirerende. Den 4. april, det er for 2 dage siden, havde vi 65.634 fuldtidsmissionærer ude i marken, samt over 20.000 flere, der har modtaget deres kaldelse, men som endnu ikke er begyndt på en missionærskole. Og flere end 6.000 yderligere i interviewprocessen hos deres biskopper og stavspræsidenter. Det har været nødvendigt for os at oprette 58 nye missioner for at imødekomme det større antal missionærer. For at kunne opretholde denne missionærstyrke, og fordi mange af vores missionærer kommer fra beskedne forhold, opfordrer vi jer til, efter evne, at bidrage gavmildt til Kirkens Missionsfond. Nu vel, brødre og søstre, vi skal høre inspirerede budskaber i dag og i morgen. De, der skal tale til os, har bønsomt søgt at vide det, som Herren ønsker, at vi skal høre på nuværende tidspunkt. Jeg opfordrer inderligt til at være opmærksomme og modtagelige for de budskaber, vi skal høre. Det er min bøn, at vi må gøre dette. I Jesu Kristi navn, vor Herre. Amen. Shout the refrain, truth is restored.
1992, da jeg havde tjent 9 år som assistent til de 12, og 22 år som medlem af de 12, blev jeg 68. Jeg følte mig tilskyndet til at begynde det, jeg har kaldt en ufærdig komposition. Den første del af det værk lyder således. Jeg fik en tanke den anden aften. En meget dybsindig tanke. Den kom, da jeg var helt udkørt, for træt til at falde i søvn. Jeg havde haft en travl dag og tænkte på mit liv. Her er min tanke. Da jeg var ung, bestemt ikke 68, kunne jeg gå uden at halte. Jeg havde ikke ondt i skulderen. Jeg kunne læse en linje 2 gange, og så citere den højt. Jeg kunne arbejde i utallige timer, og knapt stoppe for at trække vejret. Og alt det, jeg nu ikke kan, kunne jeg med lethed gøre. Hvis jeg nu kunne få årene tilbage, hvis det var mit valg, så ville jeg ikke bytte alder for ungdom. Jeg ville miste alt for meget. Jeg er helt tilfreds med at gå fremad, at give afkald på min ungdom, selvom den var god. Det, jeg ville miste, hvis jeg tog tilbage, er det, jeg forstår. 10 år senere besluttede jeg at tilføje et par linjer til det digt. 10 år er fløjet bort, hvorhen ingen ved. Og med dem megen smerte. En ny hofte har fjernet min halten. Jeg går atter helt lige. En anden plade holder nakkens knogler fast. Et fantastisk skaberværk. Det har fjernet følgerne af min polio. Og jeg tilhører nu den stivnakkede generation. Alderens tegn kan nu ses. De ting vil ikke blive bedre. Det eneste, der tiltager i styrke, er hos mig min glemsel. Du spørger, kan jeg huske dig? Selvfølgelig, du ligner jo dig selv. Bliv nu ikke alt for vred, hvis jeg ikke kan huske dit navn. Jeg må tilstå, at jeg har lært noget, som jeg ikke ønskede at vide. Men alderen har medbragt visse dyrebare sandheder, som får ånden til at vokse. Af alle de velsignelser, der er kommet, er det bedste i mit liv det samvær og den tryghed, jeg får fra min kære hustru. Hvor børn er alle blevet godt gift og har selv en familie med børn og børnebørn, hvor er de dog alle vokset hurtigt op. Og jeg har slet ikke ombestemt mig med hensyn til igen at blive ung. Vi er beregnet til at blive ældre, for med den kommer kundskab om sandheden. Du spørger, hvad vil fremtiden bringe? Hvad bliver min skæbne? Vi traver bare videre og beklager os ikke. Spørg mig igen, når jeg er 88. Og sidste år tilføjede jeg så disse linjer. Nu er jeg blevet 88. Årene er hastigt fløjet væk. Jeg gik, jeg haltede, jeg holdt på en stok, og nu bliver jeg endelig kørt. Jeg tager en lur nu og da, men præstlømmens kraft er der stadig. Og trods alle de fysiske mangler, så er der store åndelige fremskridt. Jeg har rejst verden rundt 1 million kilometer, og så med endnu 1 million, og med hjælp fra satellitter er mine rejser endnu ikke forbi. Jeg kan nu med vished sige, at jeg kender og elsker Herren. Jeg kan vidne med de gamle apostle, når jeg forkynder hans hellige ord. Jeg ved, at det han følte i Getsemane er for stort til at fatte. Jeg ved, han gjorde det for os alle. Vi har ingen bedre ven. Jeg ved, han kommer på ny i stor kraft og herlighed. Jeg ved, at jeg atter vil se ham igen ved slutningen af mit livs beretning. Vil jeg knæle ved hans sårede fødder. Jeg vil mærke hans ånd stråle. Med hviskende, skælvende stemme vil jeg sige, min Herre, min Gud, jeg ved. Jeg ved det virkelig. Vinduerne på bagsiden af vores hjem vender ud mod en lille blomsterhave og nogle træer, der ligger langs et lille vandløb. En af husets mure vender ud mod haven, og dækket af en kraftig efeu. De fleste år har denne efeu været rugeplads for husfinker. Rederne inde i efeuen er beskyttet mod ræve, vaskebjørne og katte, der haver om natten. En dag var der en stor opstandelse i efeuen. Desperate råb om hjælp bragte 8-10 andre finker fra det omgivende skovområde, der tilsluttede sig dette faresignal. Jeg fandt hurtigt årsagen til dette postyr. En slange hang delvis ned fra efeuen og hang foran vinduet netop længe nok til, at jeg kunne trække den ud. På midten af kroppen af slangens krop var der 2 buler. Tydeligt bevis, der fældede dom over den for at have taget 2 unger fra reden. Aldrig i de 50 år, vi havde boet i vores hjem, havde vi set noget lignende. Det var noget, vi oplevede måske en gang i livet. Det troede vi i det mindste. Nogle få dage senere var der et nyt postyr. Denne gang i de ranker, der dækker vores hundegård. Vi hørte de samme skrig og så den samme forsamling af nabolagets finker. Vi vidste, hvad rovdyret var. Et barnebarn klatrede op på hundegården og trak en anden slange ud, som stadig holdt fast på moderfuglen, som den havde fanget på reden og dræbt. Jeg sagde til mig selv, hvad sker der? Bliver Edens have invaderet på ny? Så lød der i mit sind advarslerne, som profeterne har udtalt. Vi vil ikke altid være sikre mod modstanderens indflydelse, selv ikke i vores hjem. Vi må beskytte vores unger. Vi lever i en meget farlig verden, der truer det, der er åndeligt. Familien, den grundlæggende organisation, i tid og al evighed er under angreb fra kræfter, der både kan ses og ikke ses. Modstanderen er på færde. Hans mål er at forårsage skade. Hvis han kan svække og ødelægge familien, så er det lykkedes for ham. Sidste dags hellige erkender familiens alt overskyggende betydning og stræber efter at leve på en sådan måde, at modstanderen ikke kan snige sig ind i vores hjem. Vi finder tryghed og sikkerhed for os selv og for vores børn ved at ære de pagter, vi har indgået, og leve op til de almindelige, lydige handlinger, der kræves af kristne tilhængere. Esaias har sagt, retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Den fred er også lovet i åbenbaringer, hvor I Herren erklærer, hvis I er beredte, skal I ikke frygte. Præstedømmets umådelige kraft er blevet givet for at beskytte hjemmet og dets beboere. Faderen har myndighed og ansvaret for at undervise sine børn og for at velsigne og bringe dem evangeliets ordinancer og enhver anden nødvendig præstedømmebeskyttelse. Han skal udvise kærlighed og troskab og ære moderen, så deres børn kan se den kærlighed. Jeg har lært, at tro er en virkelig kraft. Ikke blot et udtryk eller en overbevisning. Der er meget få ting, der er stærkere end en retskraften mors trofaste bønner. Lær selv at undervise jeres familie om Helligåndens gaven og Jesu Kristi forsoning. Det vil være den største gerning af evig værdi, I udfører i jeres hjem. Vi ved, at vi er åndelige børn af himmelske forældre, og vi er her på jorden for at modtage vores jordiske legeme og for at blive prøvet. Vi, der har jordiske legemer, har magt over de væsener, der ikke har. Vi har frihed til at vælge, hvad vi vil, og til at vælge og vrage blandt vores handlinger. Men vi kan ikke selv vælge konsekvenserne. De kommer, uden at vi kan gøre noget. Handlefrihed bliver i skrifterne defineret som moralsk handlefrihed, hvilket betyder, at vi kan vælge mellem godt og ondt. Modstanderen forsøger at friste os til at misbruge vores handlefrihed. Skrifterne lærer os, at enhver, hvad angår læreprincip, må handle med henblik på fremtiden i overensstemmelse med den moralske handlefrihed, som jeg har givet ham, så enhver må stå til regnskab for sine egne synder på dommens dag. Alma lærte os, at Herren kan ikke se på synd med den mindste grad af billigelse. For at forstå det, må vi først adskille synden fra synderen. Da de for eksempel bragte en kvinde taget i hor, som helt klar var skyldig for frelseren, afviste han sagen med 8 ord. Gå. Og synd fra nu af ikke mere. Det er ånden i hans tjenestegerning. Tolerance er en dyd, men som alle dyder forandrer den sig til en synd, når den overdrives. Vi må være forsigtige med tolerancefælden, så vi ikke bliver opslugt af den. Den lemfældighed, der er muliggjort af svækkelsen af landets love, så vi tolererer lovlige, men umoralske handlinger, begrænser ikke de alvorlige åndelige konsekvenser, der er en følge af at bryde Guds kyskhedslov. Alle er født med Kristi lys, en vejledende indflydelse, der muliggør, at alle kan se forskel på rigtigt og forkert. Hvad vi gør med det lys, og hvordan vi reagerer på disse tilskyndelser til at leve retskaffent, er en del af prøven i livet på jorden. For se, Kristi ånd er givet til enhver, så han kan kende godt fra ondt. Derfor viser jeg jer, hvordan man skal dømme. For alt, hvad der tilskynder til at gøre godt, og formår til at tro på Kristus, udgår ved Kristi gaver og kraft. Derfor kan I med fuldkommen kundskab vide, at det er af Gud. Vi må alle holde os i en tilstand, hvor vi kan reagere på inspiration og tilskyndelser fra Helligånden. Herren kan lade ren intelligens tilflyde vores sind for at tilskynde os, vejlede os, belære os og advare os. Hver eneste søn eller datter af Gud kan vide det, de har brug for at vide med det samme. Lær at modtage og handle på inspiration og åbenbaring. Af alt det, jeg har læst og undervist i og lært, er det mest dyrebare og hellige sandhed, som jeg kan tilbyde mit særlige vidnesbyrd om frelseren Jesus Kristus. Han lever. Jeg ved, at han lever. Jeg er hans vidne. Jeg kan, og jeg vidner om ham. Han er vor frelser, vor forløser. Det er jeg helt sikker på. Om dette bærer jeg vidnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Den 17. oktober 1989, da jeg kørte hjem fra arbejde, nærmede mig et lyskryds ved Market og Beale Street i San Francisco i Californien. På det tidspunkt følte jeg bilen ryste og tænkte, jeg må være punkteret. Da bilen fortsatte med at ryste, bemærkede jeg en bus ret tæt på mig og tænkte, den bus ramte mig lige. Så rystede bilen mere og mere, og jeg tænkte, alle fire dæk må være punkteret. Men der var ikke punkteringer eller bussen. Det var et voldsomt jordskælv. Da jeg stoppede ved det røde lys, var der krusninger på fortov, ligesom bølger på havet, der rullede ned ad Market Street. Foran mig svingede en høj kontorbygning fra side til side, og mursten faldt ned fra en ældre bygning til venstre for mig, i det jorden fortsatte med at ryste. Loma Prieta-jordskælvet ramte San Francisco Bay-området kl. 17.04 den dag, og efterlod 12.000 mennesker hjemløse. Jordskælvet forårsagede stor skade i San Francisco Bay-området, især på ustabil jord i San Francisco og Oakland. I San Francisco er marinedistrikt blevet opført oven på en opfyldning, der er lavet af en blanding af sand, grus, murbrokker og andre materialer, der indeholder en høj procentdel af grundvand. Noget af opfyldningen af murbrokker, der blev dumpet i San Francisco-bugten efter jordskælvet i 1906. Omkring 1915 blev der opført boligblokke på opfyldningen. Ved jordskælvet i 1989 blev denne vandmættede, ustabile blanding af mudder, sand og murbrokker forvandlet til en flydende masse, der fik bygningerne til at kollapse. Bygningerne var ganske enkelt ikke blevet bygget på en sikker grundvold. Jordskælvet i San Francisco påvirkede manges tilværelse, deriblandt min egen. Da jeg grundede over begivenheden af den dag, bekræfter igen i mit sind og hjerte, at formet at med held at modstå livets fristelser, jordskælv og katastrofer, skal vi bygge på en sikker grundvold. Den nefitiske profet Helaman gav umiskendelig klarhed til vigtigheden af at bygge vort liv på en sikker grundvold, endog på Jesu Kristi klippe. Og se, mine sønner, husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævelen udsender sine mægtige vinde, ja, sine pile i vivlvinden, ja, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft på grund af den klippe, som vi er bygget på, som er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå mennesker, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. I udviklingen af moderne templer bliver der givet omhyggelig opmærksomhed til konstruktionen, ingeniørarbejdet og brugen af byggematerialer. Grundigt testet jorden og geologien finder sted på byggegrunden, hvor templet vil blive opført. Studier af vind, regn og ændringer i vejret i området tages med i betragtning, så at det færdigbyggede tempel kan modstå ikke blot storme og klima, der er almindelige i området, men templet bliver designet og placeret til at modstå uventede jordskælv, tyfoner, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, som kan finde sted. I mange templer bliver pæle af beton eller stål slået dybt ned i jorden for at fastholde templets fundament. Som designerne og bygningshåndværkerne i vor tid har vor kærlige og venlige himmelske fader, hans søn, forberedt planer, redskaber og andre hjælpekilder til vores brug, så vi kan bygge og udforme vores liv til at være sikkert og urokkeligt. Planen er frelsesplanen, den store plan for lykke. Planen fremlægger et klart billede og forståelse af begyndelsen og enden for os, og de afgørende skridt deriblandt ordinancer, som er nødvendige for hvert af faderens børn, for at være i stand til at vende tilbage til hans nærhed og hvile sammen med ham for evigt. Tro, omvendelse, dåb, helligåndsgaven og at holde ud til enden er en del af livets plan. De hjælper os til at forme de passende byggeblokke, som vil forankre vores liv til Kristi forsoning. Disse former og skaber den støttende struktur i en persons liv. Ligesom tempeltegningerne har specifikationer, der detaljeret beskriver, hvordan man former og sammenføjer vigtige komponenter, bliver bøn at læse i skriften, nyde nadveren og modtage afgørende præstedømmeordinancer de specifikationer, som integrerer og binder livets struktur sammen. Balance i anvendelse af disse specifikationer er vigtig. I processen med at lave beton bliver præcise mængder sand, grus, cement og vand for eksempel brugt for at opnå den største styrke. En forkert mængde eller udladelse af et af disse elementer vil gøre betonen svag og ude af stand til at udføre dens vigtige funktion. På samme måde risikerer vi også, hvis vi ikke sørger for den passende balance i vores liv med daglige personlige bøn og mætter os med skrifterne, ugentlig styrkelse fra at nyde nadveren og deltage ofte i præstedømmeordinancer, såsom tempelordinancer, at blive svækket i vores åndelige styrke. Paulus sagde i et brev til Efeserne det på denne måde med respekt for behovet for en balanceret og integreret udvikling af vores karakter og sjæl. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. Bøn er et af de mest basale og vigtigste grundlæggende principper i vores tro og karakter. Gennem bøn er vi i stand til at udtrykke vores taknemmelighed, kærlighed og hengivenhed for Gud. Gennem bøn kan vi underlægge vores vilje til hans og modtage styrken til at rette vores liv efter hans lære. Bøn er vejen, vi kan følge for at søge hans indflydelse i vores liv, endog åbenbaring. Alma sagde, rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, så vejleder han dig til din gavn. Ja, når du lægger dig om aftenen, da læg dig for Herren, så han kan våge over dig i din søvn. Og når du står op om morgenen, lad da dit hjerte være fuldt af tak til Gud. Og hvis du gør dette, skal du blive løftet op på den yderste dag. At fortælle Gud om vores tanker, følelser og ønsker gennem vores rigtige og inderlige bøn, bør for os alle blive lige så vigtigt og naturligt som at ånde og spise. At søge skrifterne dagligt vil også styrke vores tro og karakter. Ligesom vi har brug for mad til at nære vores fysiske legeme, vil vores ånd og sjæl blive fyldt op og styrket af at lade os mætte med Kristi ord. Der står i profeternes skrivelser, Nefi sagde, tag for jer af Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Selvom det er godt at læse i skrifterne, er læsningen ikke nok til at fange hele dybden og bredden i frelserens lære. At søge, grunde og anvende Kristi ord, som der undervises i skrifterne, vil bringe visdom og kundskab, der går ud over vores jordiske forståelse. Det vil styrke vores forpligtelse og give os åndelige reserver til at gøre vores bedste i alle situationer. Et af de vigtigste skridt, vi kan tage for at styrke vores liv og for at blive fast forbundet med frelserens grundvold, er værdigt at nyde nadvånd hver uge. Nadvårdinancen giver et hvert kirkemedlem mulighed for at tænke over sit liv på forhånd, at overveje handlinger eller manglende handlinger, som man er nødt til at omvende sig fra, og så nyde brødet og vandet som hellige symboler i ihukommelse af Jesu Kristi legeme og blod, et vidne på hans forsoning. Hvis det bliver gjort oprigtigt og ydmygt, fornyer vi evige pagter, bliver renset og helliggjort og modtager løftet, at vi vil have hans ånd hos os altid. Ånden virker som en slags mørtel, et svejsende led, der ikke blot helliggør, men også bringer alt til vores hukommelse og vidner igen og igen om Jesus Kristus. Værdig deltagelse i nadveren styrker vores personlige forbindelse til grundvolden, endog Jesus Kristus. Under sin tjenestegerning underviste frelseren med kærlighed og klarhed om læresætningerne, principperne og de nødvendige handlinger, der ville bevare vores liv og styrke vores karakter. Ved slutningen af bjergprædiken erklærede han, den som derfor hører disse ord og handler efter dem, vil jeg sammenligne med en vis mand, som byggede sit hus på en klippe. Og regnen faldt, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt ikke, for det var grundlagt på en klippe. Og enhver, som hører disse mine ord og ikke handler efter dem, skal sammenlignes med en tåbe, som byggede sit hus på sandet. Og regnen faldt, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt, og stort var dets fald. Brødre og søstre, ingen af os vil bevidst bygge vores hjem, arbejdspladser eller hellige tilbedelseshus på sand, murbrokker eller uden passende tegninger og materialer. Lad os acceptere frelserens invitation om at komme til ham. Lad os bygge vores liv på en tryg og sikker grundvold. Jeg bærer ydmygt vidnesbyrd om, at ved at forankre vores liv til Jesus Kristus og hans forsoning, og ved omhyggeligt at følge hans planer for vores lykke, deriblandt daglig bøn, daglig skriftstudium og ugentlig nyde nadvåren, vil vi blive styrket. Vi vil opleve virkelig personlig vækst og en varig omvendelse. Vi vil være bedre forberedte til at modstå livets storme og katastrofer. Vi vil opleve glæde og lykke, som vi er blevet lovet, og vi vil have tilliden til, at vores liv er bygget på en sikker grundvold. En grundvold, der aldrig falder. I Jesu Kristi hellige navn.
Amen.
Every week, young women.
Hver uge gentager unge piger overalt i verden unge pigers tema. Hver gang jeg hører disse sprog, uanset sprog, vi er vores himmelske faders døtre. Han elsker os, og vi elsker ham. Bekræfter ånden for min sjæl, at de er sande. Det er ikke blot en bekræftelse af vores identitet, hvem vi er, men også en erkendelse af, hvor vi hører til. Vi er et ophøjet væsens døtre. I et hvert land, på et hvert kontinent, har jeg mødt selvsikre, velformulerede unge piger, fyldt af lys, forædlet af hårdt arbejde og prøvelser, der er besiddelse af ren og enkel tro. De er dydige. De holder deres pagter og står som Guds vidner til alle tider i alle ting og på alle steder. De ved, hvem de er, og de har en vigtig rolle i opbygningen af Guds rige. Da jeg gik på universitetet, turnerede jeg med BYU's internationale folkedansere. En sommer havde vores gruppe det unikke privilegium at turnere i de europæiske missioner. Det var en svær sommer for mig, fordi min far uventet var gået bort få måneder tidligere. Jeg følte mig alene og blev modløs, mens vi var i Skotland. Vi dansede i en kirkebygning den aften, og efter vores optræden gik vi ind ved siden af i missionshjemmet. Da jeg gik op mod indgangen, så jeg en sten placeret ved porten i en pæn vedligeholdt have. På den læste jeg ordene. Hvad end du gør, så gør det godt. I det øjeblik trængte disse ord dybt ind i mit hjerte, og jeg følte himlens kraft række ud og bringe mig et budskab. Jeg vidste, at en kærlig himmelske fader kendte mig. Jeg følte, at jeg ikke var alene. Jeg stod i den have med tårer i øjnene. Hvad end du gør, så gør det godt. Den enkle udtalelse fornyede min vision om, at vor himmelske fader kendte mig og havde en plan for mit liv. Og den ånd, jeg følte, hjalp mig til at forstå, at min del gør en forskel. Senere fandt jeg ud af, at denne udtalelse engang havde motiveret profeten David O. McKay, da han tjente som ung missionær i Skotland. Han havde set den på en sten i en bygning i en modløs tid på sin mission, og ordene havde løftet ham. Flere år senere, da bygningen blev revet ned, sørgede han for at få fat i stenen og lagde den i missionshjemmets have. Som Guds døtre er vi hver især unikke og har forskellige omstændigheder og erfaringer. Men vores del har betydning, fordi vi har betydning. Vores daglige bidrag er opdragelse, undervisning og omsorg for andre virker til tider trivielle, små, svære, nedværdigende. Men når vi husker den første sætning i unge pigers timer, vi er vores himmelske faders døtre, han elsker os, vil det gøre hele forskellen i vores forhold til andre og i vores måde at reagere på. Min storslåede 92-årige mor gik for nylig bort. Hun forlod denne jordiske tilværelse, som hun havde levet den stille. Hendes liv blev ikke, som hun havde planlagt. Hendes mand, min far, gik bort, da han var 45, og efterlod hende med tre børn, mig og mine to brødre. Hun levede 47 år som enke. Hun forsørgede vores familie ved at undervise i en skole om dagen og give klaverlektioner om aftenen. Hun tog sig sin aldrende far, min morfar, der boede ved siden af os. Hun sikrede sig, at vi hver sager fik en universitetsuddannelse. Hun insisterede på det, så vi kunne blive bidrager. Og hun klagede aldrig. Hun holdt sine pagter, og fordi hun gjorde det, nedkaldte hun himmels kræfter til at velsigne vores hjem og til at sende mirakler. Hun forlod sig på kraften i bøn, præstedømmet og pagternes løfter. Hun var trofast i sin tjeneste for Herren. Hendes standhaftige hengivenhed styrkede også hendes børn. Hun gentog ofte et skriftsted. Jeg, Herren, er bundet, når I gør, hvad I siger, men når I gør, hvad jeg siger, har I intet løfte. Det var hendes motto, og hun vidste, at det var sandt. Hun forstod, hvad det betød at holde sine pagter. Verden anerkendte hende aldrig. Det var ikke det, hun ønskede. Hun forstod, hvem hun var og hvor hun hørte til. en datter af Gud. Det kan i sandhed siges, at vores mor gjorde sin del godt. Præsident Gordon B. Hinckley har engang sagt om kvinder og mødre og sagt, vi må aldrig glemme kvinders styrke. Det er mødrene, som mest direkte påvirker deres børns liv. Det er mødrene, som nærer børnene og opdrager dem på Herrens måde. Deres indflydelse er af afgørende betydning. De skaber liv. De nærer børnene. De er lærere for de unge piger. De er vores uundværlige ægtefæller. De er vores samarbejdspartner i opbygningen af Guds rige. Deres rolle er stor, og deres bidrag er vidunderlige. Hvordan indgyder en mor eller en far den forædlende og evige sandhed i deres datter, at vi er Guds døtre? Hvordan kan vi hjælpe dem til at træde ud af verden og ind i Guds rige? I en verden, der nedbryder vores moral, har unge piger brug for kvinder og mænd, der står som Guds vidner til alle tider i alting og på alle steder. Aldrig før har det været så vigtigt som nu. Unge piger har brug for mødre og mentorer. Der er eksempler på dydig kvindelighed. Mødre, jeres forhold til jeres datter er af afgørende betydning. Det er jeres eksempel også. Den måde, hvorpå I elsker og ærer hendes far, hans præstedømme og hans guddommelige rolle, vil reflektere og måske forstærkes i jeres datters holdninger og adfærd. Hvad er den del, som vi alle må gøre godt? Familieproklamationen er tydelig. I henhold til en guddommelig plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte deres familie. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. Vi advarer om, at personer, som bryder deres løfter om troskab, som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, eller som ikke opfylder ansvar i familien, en dag skal stå til ansvar over for Gud. I det dekadente samfund på Mormons tid beklagede han, at kvinder blev frarøvet det, der var yderst kært og dyrbart, deres dyd og kyskhed. Igen fornyer jeg opfordringen om at vende tilbage til dyd. Dyd er Guds døtres styrke og kraft. Hvordan ville verden ikke være, hvis dyd, et mønster for tanker og adfærd, baseret på høje moralske standarder, blev genetableret i vores samfund som en høj værdsat værdinorm? Hvis umoral, pornografi og misbrug aftog, ville der da være færre ødelagte ægteskaber, ødelagte liv og ødelagte hjerter? Vil medierne forædle og bemyndiggøre snarere end at objektivisere og nedgøre Guds dyrebare døtre? Hvis hele menneskeheden virkelig forstod betydningen af udtalelsen, vi var himmelske faders døtre, hvordan ville kvinder så blive betragtet og behandlet? For flere år siden, da dette konferencecenter var under opførsel og næsten var færdigt, gik jeg ind i denne hellige bygning på balkonetagen, iført en beskyttelseshjem og sikkerhedsbriller, klar til at støvsuge tæppet, som min mand var ved til at lægge på. Hvor talerstolen nu står, stod en lille traktor, der flyttede jord, og støvet i denne bygning var tykt. Da det lagde sig, gjorde det det på det nye tæppe. Min opgave var at støvsuge. Så jeg støvsugede, og støvsugede, og støvsugede. Efter 3 dage brændte min lille støvsuger sammen. Eftermiddagen før den første generalkonference i denne smukke bygning ringede min mand til mig. Han var ved at lægge den sidste del af tæppet under denne historiske talerstol. Han spurgte, hvilket skriftsted skal jeg skrive på bagsiden af det her tæppe? Og jeg sagde, Mosiah 18:9, stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder. I en yderst udfordrende verden er det, hvad de unge piger og alle kvinder i denne kirke gør. De har en positiv indflydelse. De er dydige og eksemplariske, intelligente og arbejdsomme. De gør en forskel, fordi de er for anderledes. De gør deres del godt. For mange år siden, da jeg støvsugede dette tæppe og prøvede at gøre min lille del vel, vidste jeg ikke, at jeg en dag ville stå med mine fødder på tæppet under denne talerstol. I dag står jeg som Guds datter og som et vidne om, at han lever. Jesus er Kristus. Han er vores frelser. Det er gennem hans uendelige forsonende offer, at jeg en dag vil vende tilbage for at leve sammen med ham. Prøvet, ren og besejlet til en evig familie. Jeg vil for evigt prise ham for privilegiet, det er at være kvinde, hustru og mor. Jeg vidner om, at vi blev ledt af en Guds profet, præsident Thomas S. Monson, og jeg er taknemmelig for retskaftende mænd, hvis præstedømmekraft velsigner mit liv. Og jeg vil for evigt være taknemmelig for den styrke, jeg modtager gennem frelserens forsonings livgivende kraft, i det jeg fortsat stræber efter at gøre min del godt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tak, brødre og søster Dalton. Koret og forsamlingen skal nu rejse sig og sammen synge nummer 62 i den grønne sangbog. Lad os stævne frem. Efter sangen skal ældste Greg A. Carden fra de 70 tale til os. Han efterfølges af ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostels korum. Koret synger derefter tro.
This is the 183rd.
Det er aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Yeah. During the time of our Savior's
under frelserens jordiske tjenestgerning, fulgte mange efter ham, herunder skriftkloge og farisæere fra alle landsbyerne i Galilea, Judæa og fra Jerusalem. En sengeliggende, lam mand, som ønskede at blive helbredt, blev bragt hen til en stor forsamling, men da han ikke kunne komme tæt på frelseren, tog hans venner ham op på taget af det hus, hvor frelseren var, og sænkede ham ned. Da frelseren så denne tilkendegivelse på tro, sagde han med et storslået formål, der endnu var ukendt for hans tilhører: menneske, dine synder er tilgivet dig. Det må have overrasket manden, og selvom skriften ikke siger noget om hans reaktion, har han måske undret sig over, om frelseren virkelig forstod, hvorfor han var kommet. Frelseren vidste, at mange mennesker fulgte ham på grund af hans mægtige mirakler. Han allerede forvandlet vand til vin, udtrædet onde ånder, urene ånder, helbredt den kongelige embedsmands søn, en spedalsk, en officers tjener, Peters svigermor og mange andre, og han havde genoprejst enkens søn. Men med denne lamme mand valgte Herren over for både disciplen og bagvaskeren at bevise sin enestående rolle som verdens frelser. Da de skriftkloge fariserne hørte frelserens ord, begyndte de at argumentere indbyrdes og talte uvidende om blasfemi, samtidig med at de konkluderede, at kun Gud kan tilgive synder. Frelseren, der gennemskudde deres tanker, sagde henvendt til dem: hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige, din synd har tilgivet dig, eller at sige, rejs dig op, gå? Uden at vente på deres svar, fortsatte frelseren: men for at de kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder. Han vendte sig da mod den lamme mand: siger jeg dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Og det gjorde han. Ved denne mirakuløse fysiske helbredelse bekræftede frelseren over for alle involverede og for os denne uendelig stærkere åndelige sandhed: menneskesønnen tilgiver synder. Som denne sandhed villigt accepteres af alle troende, anerkendes den væsentlige medfølgende sandhed ikke så let. Frelseren tilgiver synder på jorden, og ikke kun ved den endelige dom. Han undskylder os ikke i vores synder. Han lader ikke vores tilbagevendelse til tidligere synder gå upåtalt hen, men når vi omvender os og adlyder hans evangelium, tilgiver han os. I denne tilgivelse ser vi forsoningens bemyndigende og forløsende kraft anvendt på harmonisk og nådig vis. Ved at udøve tro på Herren Jesus Kristus, styrker hans forsonings bemyndigende kraft også i det øjeblik, vi har brug for det, og hans forløsende kraft helliggør os, når vi aflægger det naturlige menneske. Det bringer håb til alle, især til dem, der føler, at gentage en menneskelig svaghed overgår frelserens villighed til at hjælpe og frelse. Peter forhørte sig engang, hvilket også oplyser vores forstand, hvor mange gange han skulle tilgive sin bror og spurgte: op til 7 gange. Det skulle bestemt være mere end rigeligt. Men frelserens svar åbnede døren på vid gab til hans barmhjertige hjerte. Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Han elsker os og ønsker, at vi forstår hans villighed til at tilgive. I over 20 tilfælde i lærepagter har Herren fortalt dem, han talte til: dine synder er tilgivet, eller nogle lignende ord. I omtrent halvdelen af disse tilfælde er ordene rettet specifikt mod profeten Joseph Smith, hvor det nogle gange var til ham alene, andre gange sammen med andre. Første gang det står er i 1830, sidste gang i 1843. Således fortalte Herren i et tidsrum af mange år gentagne gange til Joseph Smith: dine synder er tilgivet. Selvom Josef ikke var skyldig i nogle store eller alvorlige synder, gør vi vælge at erindre, at Herrens 77 gange med meget få undtagelser ikke begrænset tilgivelse i forhold til syndens alvorlighed. Da Herren talte til nogle ældste, der var forsamlet i Kirtland, sagde han: jeg vil, at I skal overvinde verden. Derfor vil jeg have medfølelse med jer. Herren kender vores svagheder og verdens evige konsekvenser på ufuldkomne mænd og kvinder. Ordet derfor i dette vers er hans erklæring om, at det kun er i kraft af hans medfølelse, at vi i sidste instans kan overvinde verden. Hvordan kommer denne medfølelse til udtryk? Til disse samme ældste i Kirtland sagde han: jeg har tilgivet jer jeres synder. Frelseren ønsker at tilgive. Ingen behøver at antage, at denne tilgivelse kommer uden omvendelse. Derimod har Herren sagt, dem som bekender deres synder for mig og beder om tilgivelse, dem tilgiver jeg, Herren, deres synder. Og indfører derpå den advarende betingelse, og som ikke har syndet til døden. Selvom Herren ikke kan se på synd med den mindste grad af billigelse, skelner han dog i forhold til alvorligheden af visse synder. Han har fastsat, at der ingen tilgivelse vil være for bespottelse mod Helligånden. Han angiver alvoren af mord og understreger alvoren af seksuel synd, som for eksempel hor. Ved gentagen alvorlig seksuel synd gør han det klart, hvor meget vanskeligere det er at modtage hans tilgivelse. Og han har sagt, at den, som synder mod større lys, skal få større fordømmelse. Dog tillader han i sin nåde, at man kan forbedre sig over tid frem for at kræve øjeblikkelig fuldkommenhed. Selv mangfoldigheden af synder, forårsaget af jordlivets svagheder, tilgiver han igen og igen, så ofte som vi omvender os og søger hans tilgivelse. Takket være alt dette, herunder dem, der kæmper med at overvinde afhængighed som stofmisbrug eller pornografi, og dem tæt på dem, kan vide, at Herren anerkender vores retfærdige bestræbelser og kærligt vil tilgive, når omvendelse er fuldstændig op til 77 gange. Men det betyder ikke, at man ustraffet bevidst kan vende tilbage til synd. Herren er altid interesseret i vores hjerte, og en falsk tro, som vi rationaliserer os frem til, retfærdiggør ikke synd. I denne uddeling har Herren advaret en af sine tjener mod en sådan rationalisering ved at erklære. Lad ham skamme sig over den nikolaitiske gruppe og over alle deres hemmelige vederstyggeligheder. Nikolaiterne var en gammel religiøs overbevisning, der erklærede sin ret til at begå seksuel synd i kraft af Herrens nåde. Det der er ikke Herren velbehageligt. Hans medfølelse og nåde undskylder os ikke, når vort hjerte ikke er tilfreds, og vi ikke adlyder sandheden, men finder behag i ugudelighed. Hans medfølelse og nåde er snarere efter alt, hvad vi kan gøre. De midler, hvorved vi med tiden overvinder verden ved forsoningens bemyndigende kraft. Ved ydmygt at søge den dyrebare gave, gør os det svage stærkt for os, og ved hans styrke bliver vi i stand til at gøre det, som vi aldrig ville kunne gøre alene. Herren ser på det lys, vi har modtaget, vores hjertes ønsker og vores handlinger. Og når vi omvender os og søger hans tilgivelse, tilgiver han os. Når vi betragter os selv, vores kære og bekendtskaber, bør vi være lige villige til at tilgive os selv og andre. Forkynd mit evangelium, taler om vanskeligheden ved at overvinde afhængighed og opmuntrer præstsamledere og medlemmer til ikke at blive chokeret eller fortvivlet, hvis undersøgere eller nye medlemmer fortsat kæmper med sådanne problemer. Tværtimod bliver vi rådet til at have tillid til personen og ikke dømme, og behandle det som et midlertidigt og forståeligt tilbageskridt. Vi vil gøre mindre med det, end det med vores egne børn eller familie, der kæmper med lignende problemer, og som midlertidigt har bevæget sig væk fra retfærdighedens vej. Selvfølgelig fortjener de vores fasthed, tålmodighed, kærlighed og kærlighed, ja, og vores tilgivelse. Ved generalkonferencen i oktober gav præsident Monson dette råd. Vi er nødt til at huske, at mennesker kan forandre sig. De kan aflægge dårlige vaner. De kan omvende sig fra overtrædelser. Vi kan hjælpe dem til at overvinde deres ufuldkommenheder. Vi skal udvikle evnen til at se mennesker, ikke som de er nu, men som det, de kan blive. Ved en af kirkens første konferencer fortalte Herren medlemmerne, sandelig siger jeg, I er rene, men ikke alle. For alt kød er fordæret i mine øjne. For sandelig, nogle er skyldige over for mig, men jeg vil være barmhjertig mod jeres svaghed. Hans budskab er det samme i dag. Herren ved, hvad vi står overfor, at vi alle synder om og om igen, og har mistet herligheden for Gud. Han kender menneskets svaghed og ved, hvordan han skal bistå dem, som bliver fristet. Han lærer os bed altid, for at de ikke skal falde i fristelse. Vi vil bede om at anrope ham om barmhjertighed, for han er mægtig til at frelse. Han befaler os at omvende os og at tilgive. Og selvom omvendelse ikke er let, aflægger han følgende løft, når vi af hele vores hjerte stræber efter at adlyde hans evangelium. Sandelig siger jeg jer, på trods af jeres synder, Er mit indre fyldt af medfølelse med jer? Jeg vil ikke fuldstændig forstøde jer, og på vredens dag vil jeg huske at vise barmhjertighed. Frelseren ønsker at tilgive. Hver uge indleder til Tabernakelkoret sit inspirerende udsendelse med de opløftende ord i William W. Phelps' velkendte salme. Løft din stemme, glad og ren. De trøstende ord i fjerde vers er ikke helt så kendte. Hellig, hellig er vor Gud. Godt det ord, vi synger ud. Fra synd og dom, vi vender om. Lever vi til Guds behag. Herlig er vores sabbatsdag. Jeg opfordrer jer til at huske Herrens ord, og at udøve tro på ham til omvendelse. Han elsker jer. Han ønsker at tilgive. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Præsident Packer, vi ser frem til din 89. 20. 98 for de instruktioner, du gav os. For et par uger siden på en kold, mørk vinteraften stod min hustru Barbara og jeg og stirrede med ærefrygt op på nattehimlen. Millioner af stjerner syntes at stråle ualmindeligt smukt og klart. Derefter slog jeg op i den kostelige perle og læste atter benovet det, som Herren sagde til Moses. Og utallige verdener har jeg skabt, og også dem har jeg skabt i min egen hensigt. Og ved sønnen, som er min enbårne, har jeg skabt dem. I vor tid har det store Hubble-teleskop bekræftet størrelsen af det, Moses så. Videnskabsmænd skønner, at galaksen, Mælkevejen, som vores jord og sol blot er en lille del af, kun er en ud af 200 milliarder tilsvarende galakser. For mig er det svært at fatte, umuligt at begribe, hvor stort og vældigt Guds skaberværk er. Brødre og søstre, den kraft, ved hvilken himlen og jorden blev og bliver skabt, er præstedømmet. De af os, som er medlem af kirken, ved, at kilden til denne præstedømmekraft er Gud, den almægtige, og hans søn, Jesus Kristus. Præstedømmet er ikke alene den kraft, ved hvilken himlen og jorden blev skabt. Det er den kraft, som frelseren brugte i sin jordiske tjenestegerning til at udføre mirakler, velsigne og helbrede de syge, genopvække de døde og, som faderens enbårne søn, at udholde den ubærlige smerte i Getsemane og på korset, for således at opfylde retfærdighedens lov med noget og udvirke en uendelig forsoning og overvinde døden gennem opstandelsen. Det er disse præstedømmenøgler og den deraf følgende kraft, han gav til Peter, Jakob og Johannes og sine øvrige apostle, for at velsigne andre og binde det i himlen, som bliver bundet på jorden. Det er præstedømmens kraft. Det er en hellig og væsentlig gave fra Gud. Den er ikke det samme som præstedømmemyndighed, som er myndighed til at handle i Guds navn. Bemyndigelsen eller ordinationen gives ved håndspålæggelse. Præstedømmets kraft kommer kun ved, at den, som udfører den eller udøver den, er værdig og handler i overensstemmelse med Guds vilje. Som præsident Spencer W. Kimball sagde, Herren har givet alle os præstedømmebærere en vis del af sin myndighed. Men vi kan kun trække på himlens kræfter ud fra vores personlige retskaffenhed. I genoprettelsens herlige dage og tiden for genoprettelsen af Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige i verden, besøgte Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes, Moses og Elias og profeten Elias jorden og gengav gennem profeten Joseph Smith alle præstedømmets nøgler og myndighed til Guds værk i disse sidste dage. Det er med disse nøgler, denne myndighed og kraft, at Jesu Kristi kirke er organiseret i dag. Med Kristus som overhoved, der leder sin levende profet, Thomas S. Monson, der bistås af behørigt kaldet og ordinerede apostle. I vor himmelske faders store præstedømmebesejlede plan har mænd et unikt ansvar for at forvalte præstedømmet, men de er ikke præstedømmet. Mænd og kvinder har forskellige, men lige værdifulde roller. Akkurat som en kvinde ikke kan undfange et barn uden en mand, kan en mand heller ikke fuldt ud udøve præstedømmets kraft i dannelsen af en evig familie uden en kvinde. Med andre ord, er det sådan, at både formeringsevnen og præstedømmets kraft i evigt perspektiv deles af en ægtemand og hustru. Og som ægtemand og hustru, bør en mand og kvinde stræbe efter at følge vor himmelske fader. Kristne dyder som kærlighed, ydmyghed og tålmodighed bør være deres fokus, når de søger præstedømmets velsignelser i deres liv og familie. Det er afgørende for os at forstå, at vor himmelske fader har sørget for en vej, hvorad alle hans sønner og døtre har adgang til velsignelserne ved og styrken i præstedømmets kraft. Centralt er dette i Guds plan for sine åndelige børn, som han selv siger, for se, dette er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. I en åbenbaring til profeten Joseph Smith i afsnit 81 af Lære og Pagter, forklarer Herren, at præstedømmets kraft skal bruges til at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Og ved at gøre dette, gør du det allerbedste for dine medmennesker og fremmer hans ære, han som er din herre. Når vi tænker på billedsproget i at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ, så bliver jeg mindet om en 7-årig, som viste sin bedstefar en lille tomatplante, hun havde sået som en del af et skoleprojekt i 2. klasse. Hun forklarede, at der af det lille frø ville komme en plante, og hvis planten blev passet, ville der komme mange tomater på den, som igen ville rumme mange frø. Hun sagde, og hvis alle disse frø blev plantet og blev til tomater, og man så såede alle deres frø, ville det på kort tid blive til millioner af tomater. Alt dette sagde hun med dyb forundren fra et lille frø. Men så sagde hun, jeg tog næsten livet af min plante. Jeg lod den stå i et mørkt rum og glemte at vande den. Da jeg kom i tanke om den, var den tørret ud og så død ud. Jeg græd, fordi jeg tænkte på alle de millioner af tomater, som aldrig ville blive til noget. Hun fortalte så begejstret sin bedstefar om det. Om det mirakel, der havde fundet sted. Hun forklarede, mor sagde, at planten måske ikke var helt død. Måske trængte den bare til noget vand og noget lys for at live op igen. Og hun havde ret. Jeg gav planten noget vand og satte den i vinduet, og så fik den lys. Og gæt så, hvad der skete, sagde hun. Der kom liv i den igen, Og nu kan der komme millioner af tomater. Hendes lille tomatplante, der trods sit store potentiale var svækket og halvvisen af utilsigtet mangel på pleje, genvandt sin styrke og livet op, takket være vand og lys i en lille piges kærlige og omsorgsfulde hænder. Brødre og søstre, som bogstavelige åndelige børn af vores kærlige himmelske fader, rummer vi ubegrænset guddommeligt potentiale. Men hvis vi ikke er omhyggelige, kan vi visne som tomatplanten. Vi kan forvilde os væk fra den sande lære og Jesu Kristi evangelium og blive åndeligt underernæret og visne, i det vi har bevæget os væk fra det guddommelige lys og levende vand i frelserens evige kærlighed og præstedømmekraft. De, som bærer præstedømmet og fejler i bestræbelsen på bestandigt at ære det, ved at tjene vores familie og andre, vil blive stillet som de, der ikke modtager de velsignelser, der er indeholdt i præstedømmets kraft, og vil med sikkerhed visne åndeligt, fordi de har berøvet sig selv de afgørende åndelige næringsstoffer, lys og Guds kraft i deres liv, ganske lige tomatplanten, som fuld af potentiale blev forsømt og tørret ud. Den samme præstedømmekraft, som skabte verdener, galakser og universet, kan og bør være en del af vores liv for at støtte, styrke og velsigne vores familie, venner og næste. Eller med andre ord, gør de ting, som frelseren ville have gjort, hvis han var iblandt os i dag. Og det primære formål med præstedømmets kraft er at velsigne, hellige og rense os, så vi kan leve sammen med vores familie i vores himmelske forældres nærhed, sammenknyttet af præstedømmebesejlinger og deltage i Guds og Jesu Kristi storslåede værk og for evigt forøge deres lys og herlighed. I den forbindelse havde jeg for nogle få måneder siden mulighed for at deltage i en videobaseret verdensomspændende ledertræningspræsentation, der hed Styrk familien og kirken gennem præstedømmet. Denne innovative og informative DVD er oversat til 66 sprog. Den belærer om, hvordan præstedømmets kraft kan anvendes til at velsigne, oplive og genopleve vores liv, vores familie og alle kirkens medlemmer. Den viser os alle, mænd, kvinder, børn, gifte, enkefolk eller enlige, hvad end vi er, hvordan vi kan tage del i præstedømmets velsignelser. Den indeholder flere sekvenser på 8-12 minutter, som forklarer, hvad præstedømmets nøgler, myndighed og kraft er, og hvordan det kan styrke enkeltpersoner, familier og kirken. En særlig scene blev optaget i en meget lille pionerhytte, som var min tipoldemors, Mary Fielding Smiths, hjem. Hun var enke efter Hiram, profeten Josephs ældre bror. Som enlig mor stolede hun gennem sin stærke tro på præstedømmet og trak på dets kraft til at opdrage og velsigne sine børn i kærlighed og evangeliets lys. I dag takker tusinder af hendes efterkommere som trofaste ledere og medlemmer af kirken for hendes tro, mod og gode eksempel. Denne nye lederskabstræning kan ses og opleves af alle og er tilgængelig på internettet på lds.org. I kan streame den direkte fra lds.org eller downloade den på jeres computer, smartphone eller tablet. Det første præsidentskab har bedt stavspræsidentskaber og biskoprådet om at afse et eller flere stavs- eller menighedsrådsmøder til at se hele DVD'en. Stavs- og menighedsrådet bør drøfte, hvordan man iværksætter den undervisning, der bliver præsenteret. Indholdet vil inspirere og motivere medlemmer af præstedømmekorummer, hjælpeforeningen, søndagsskolen, unge mænd, unge piger, og særligt dem, der forbereder sig på mission, og ved primærmøder eller de samlede femte søndagsmøder. Rådsmedlemmer vil så være i stand til at opmuntre enkeltpersoner og forældre til at bruge denne præsentation i deres familie. Brødre og søstre, denne lederskabstræning er for alle medlemmer af kirken. Forældre, gennemgå, fortæl om og drøft det, I lærer og føler med jeres børn, og lad dem se og drøfte den sammen med jer, så jeres familie kan blive styrket gennem præstedømmet. Jesus sagde, den der tørster skal komme til mig og drikke. Men den der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal have livets lys. Hvis nogen af jer føler, at jeres tro eller vidnesbyrd om vores himmelske faders plan er mindre, end I ved den, eller det burde være, så vend jer mere oprigtigt til frelseren. Lad hans lys og levende vand gøre det for jer og jeres familie, som lidt vand og lys gjorde det for den svækkede tomatplante, der livede op igen. Jeg indledte med underet og benovelsen over Guds skaberværk gennem præstedømmets kraft. Jeg står her, lige som mange af jer sikkert gør, og undrer mig over, om Guds kraft til at vejlede og velsigne os nogensinde kan forstås fuldt ud. Det er så stort, majestætisk og vidunderligt. Joseph Smith sagde, præstedømmet er et evigt princip og eksisterer hos Gud fra al evighed og vil gøre det i al evighed, uden dages begyndelse og års ende. Gud har gavmildt givet sin kraft til dem, som accepterer og ærer hans præstedømme, hvilket leder til de lovede velsignelser, udødelighed og evigt liv. Jeg vidner om, at Jesu Kristi værk opfyldes gennem præstedømmet. Det er den kraft, ved hvilken vor himmelske Fader og hans elskede Søn skabte jorden og satte den store plan for lykke i værk for os. Må vi være vise og stræbe efter at styrke os, vores familie og Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige gennem Guds præstedømmes kraft. Det er min bøn. I Jesu Kristi navn. Amen.
We express our deepest gratitude to
the. Vi siger tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, de har sunget for os. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale afslutter koret mødet ved at synge, jeg ved, at min forløser er Guds søn. Søster Jean Stevens, første rådgiver i primærs hovedpræsidentskab, afslutter derpå med bøn.
Jeg er taknemmelig over at være sammen med jer til denne konference i Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige. Dette er hans kirke. Vi påtager os hans navn, når vi træder ind i hans rige. Han er Gud, skaberen, og er fuldkommen. Vi er dødelige, der er underlagt død og synd. Alligevel opfordrer han os i sin kærlighed til os og vores familie til at holde os nær sig. Her er hans ord. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Bed, så skal I få. Bank på, så skal der blive lukket op for jer. I denne påsketid bliver vi mindet om, hvorfor vi elsker ham, og om det løfte, han giver sine trofaste disciple om at blive hans elskede venner. Frelseren aflagde det løfte og fortalte os, at han kommer til os ved, at vi tjener ham. Et eksempel på det findes i en åbenbaring til Oliver Cowdery, da han tjente Herren sammen med profeten Joseph Smith ved oversættelsen af Mormons bog. Se, du er Oliver, og jeg har talt til dig på grund af dine ønsker. Gem derfor disse ord i hjertet. Vær trofast og flittig i at holde Guds befalinger. Så vil jeg favne dig i min kærligheds arme. Jeg oplevede glæden ved at komme nærmere til Frelseren, og han kom nærmere mig ved enkle handlinger i lydighed mod befalingerne. I har haft sådanne oplevelser. Det kan have været, når I har valgt at overvære den advermøde. Det var det for mig på en sabbat, da jeg var ganske ung. Dengang fik vi en advaren ved et aftenmøde. Mindet om den dag for over 65 år siden, da jeg holdt befalingen om at være sammen med min familie og de hellige, får mig stadig til at komme nærmere Frelseren. Det var mørkt og koldt udenfor. Jeg kan huske følelsen af lys og varme i kirkebygningen den aften sammen med mine forældre. Vi nød nadveren, som blev forrettet af arnske præstedømbærer, og indgik pagt med vor evige fader om altid at huske hans søn og holde hans befalinger. Ved slutningen af mødet sang vi salmen, O bliv hos mig i denne nat, og sang disse ord, O frelser, bliv i nat hos mig. Jeg følte Frelserens kærlighed og nærhed den aften, og jeg følte Helligåndens trøst. Jeg ønskede endnu en gang at forny denne kærlighed fra Faderen og mærke hans nærhed, som jeg gjorde det under det nadvermøde i min ungdom. Så jeg holdt en anden befaling. Jeg granskede skrifterne. I dem vidste jeg, at jeg atter kunne få Helligånden til at lade mig føle det, som to af den opstandne Herres disciple havde følt, da han havde modtaget deres opfordring om at komme ind i deres hjem og blive hos dem. Jeg læste om den tredje dag efter hans korsfæstelse og begravelse. Trofaste kvinder og andre fandt stenen, der var rullet væk fra graven, og så, at hans legeme ikke var der. De var kommet af kærlighed til ham for at salve hans legeme. Der stod to engle og spurgte, hvorfor de var bange, og sagde, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes, og opstå på den tredje dag. I Markus evangeliet uddybes instruktionen fra en af englene, men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt det. Apostlene og disciplene havde samlet sig i Jerusalem. Ligesom vi ville have været, var de bange og undrede sig, mens de talte sammen om, hvad død og forlydende om, at han var opstået, betød for dem. To af disciplene vandrede den aften fra Jerusalem på vejen til Emmaus. Den opstandne Kristus viste sig i tusmørket på vejen og vandrede sammen med dem. Den opstandne Herre var kommet til dem. Lukas evangeliet giver os mulighed for at vandre sammen med dem den aften, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? De fortalte ham, at de var sørgmodige over, at Jesus var død, eftersom de havde sat deres lid til, at han skulle være Israels forløser. Der må have været ømhed i den opstandne Herres stemme, da han talte til de to sorgfulde og sørgende disciple. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungne med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Så kom der en situation, som har varmet mit hjerte lige siden jeg var en lille dreng. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Frelseren tog den aften imod invitationen til at gå ind i sin disciples hus nær landsbyen Emmaus. Han sad til bord sammen med dem. Han tog brød, velsignede, og brød det, og gav det til dem. Deres øjne åbnedes, så de genkendte ham. Derpå forsvandt han for deres åsyn. Lukas beskrev de følelser for os, som hans velsignede disciple havde. Og de sagde til hinanden, brændte vores hjerte ikke i os, mens han talte til os på vejen, og åbnede skrifterne for os. I samme stund skyndte de to disciple sig tilbage til Jerusalem for at fortælle de 11 apostle, hvad der var sket for dem. I det øjeblik viste frelseren sig igen. Han gennemgik profetierne om sin mission, som var at sone for alle sine faders børns synder og at bryde dødens bånd. Og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Frelserens ord er sande såvel for os, som de var for hans disciple dengang. Vi er vidner om dette. Og den herlige opgave, vi tog imod, da vi blev døbt i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, blev tydeliggjort for os af profeten Alma for århundreder siden ved Mormons vande. Og det skete, at han sagde til dem, se, her er Mormons vande, for således blev de kaldt. Og se efter, som I nu ønsker at komme ind i Guds folk og at blive kaldt hans folk, og er villige til at bære hinandens byrder, så det bliver lette. Ja, og er villig til at sørge med dem, der sørger. Ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst. Og at stå som Guds vidner til alle tider, og i alle ting, og på alle steder, hvor I måtte befinde jer. Ja, indtil døden
så I kan blive forløst af Gud og blive regnet blandt dem i den første opstandelse, så I må få evigt liv. Så jeg siger jer, hvis dette er jeres hjertes ønske, hvad har I derimod at blive døbt i Herrens navn, som et vidnesbyrd for ham om, at I har indgået en pagt med ham om, at I vil tjene ham og holde hans befalinger, så han kan udøse sin ånd mere rigeligt over jer. Og se, da folket havde hørt disse ord, klappede de deres hænder af glæde og udbrød. Det er vort hjertes ønske. Vi har indgået pagt om, at både opløfte dem med behov og være vidner om frelseren, så længe vi lever. Det vil vi kun kunne gøre godt, når vi har kærlighed til frelseren og mærker hans kærlighed til os. Når vi er trofaste mod de løfter, vi har aflagt, mærker vi vores kærlighed til ham øges, fordi vi føler hans kraft, og han kommer os nærmere, når vi tjener ham. Præsident Thomas S. Monson har ofte mindet os om Herrens løfte til sine trofaste disciple. Og hos den, som modtager jer, der vil jeg også være, for jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være i jeres hjerte, og mine engle rundt om jer til at styrke jer. Der er en anden måde, hvorpå I og jeg har følt ham komme tættere på os. Når vi tjener ham hengivent, kommer han nærmere dem, vi elsker i vores familie. Hver gang jeg i Herrens tjeneste er blevet kaldet til at flytte eller forlade min familie, har jeg indset, at Herren velsignede min hustru og mine børn. Han forberedte sine kærlige tjenere samt muligheder for at få min familie til at komme nærmere ham. I har mærket den samme velsignelse hos jer. Mange af jer har nogen tæt på, der vandrer væk fra vejen til evigt liv. I spekulerer over, hvad I mere kan gøre for at få dem tilbage. I kan stole på, at Herren kommer tættere på dem, når I tjener ham i tro. I husker Herrens løfte til Joseph Smith og Sidney Rigdon, da de var væk fra deres familie i hans ærende. Mine venner Sidney og Joseph, jeres familier har det godt. De er i mine hænder, og jeg vil gøre med dem, som det synes mig bedst, for i mig er al magt. Ligesom Alma og kong Mosia har nogle trofaste forældre tjent Herren længe og godt, men alligevel haft børn, der er vandret væk, trods deres forældres ofre for Herren. De har gjort alt, hvad de kunne, tilsyneladende uden resultat, selv med hjælp fra kærlige og trofaste venner. Alma og de hellige på hans tid bad for hans søn og kong Mosias sønner. En engel kom. Jeres bønner og de bønner fra dem, som udøver tro, vil medføre, at Herrens tjenere hjælper dem i jeres familie. De vil hjælpe dem til at vælge vejen hjem til Gud, selv når de angribes af Satan og hans tilhængere, hvis formål det er at nedbryde familien i dette liv og i evigheden. I husker de ord, som englen talte til Alma den yngre og Mosias sønner i deres oprør. Og englen sagde videre, se, Herren har hørt sit folks bønner, og også sin tjener Alma, din fars bønner. For han har med megen tro bedt for dig om, at du måtte blive bragt til kundskab om sandheden. Derfor med det formål er jeg kommet for at overbevise dig om Guds magt og myndighed, så hans tjeneres bønner må blive besvaret i forhold til deres tro. Jeg kan ikke love jer alle, der beder og tjener Herren, at I får alle de velsignelser, jeg måtte ønske for jer selv og jeres familie. Men jeg kan love, at Herren vil komme nær jer og velsigne jer og jeres familie med det, der er bedst. I får trøst ved hans kærlighed og mærker svaret på, at han kommer nær jer, når I rækker jeres arme ud for at tjene andre. Når I forbinder sårene hos dem, der står i behov, og tilbyder hans forsoningsrensende effekt til dem, der føler sår på grund af synd, holder Herrens kraft jer oppe. Hans arme er strakt ud sammen med jeres for at bistå og velsigne vores himmelske faders børn, herunder dem i jeres familie. Der er forberedt en herlig hjemkomst til os. Der vil vi se løftet blive opfyldt af den Herre, vi har elsket. Det er ham, der byder os velkommen til det evige liv sammen med ham og vores himmelske fader. Jesus Kristus har beskrevet det på denne måde. Forsøg at fremme og grundfæste mit Sion. Hold mine befalinger i alt. Og hvis du holder mine befalinger og holder ud til enden, så skal du få evigt liv. Hvilken gave er den største af alle Guds gaver? For de, der lever, skal arve jorden, og de, der dør, skal hvile fra alt deres arbejde, og deres gerninger skal følge dem, og de skal få en krone i min faders boliger, som jeg har beredt for dem. Jeg vidner om, at vi ved ånden kan følge vores himmelske faders opfordring. Det er min elskede søn. Hør ham. Ved sit ord og eksempel har Kristus vist os, hvordan vi kommer ham nærmere. Et hver af vores himmelske faders børn, der har valgt at gå gennem dåbens port ind i hans kirke, får mulighed for at blive belært om hans evangelium, og fra hans kaldede tjenere hører hans opfordring, kom til mig. En hver tjener, der har indgået pagt med ham i hans rige på jorden og i åndeverdenen, får hans velsignelser, når de velsigner og tjener andre på hans vegne. Så vil de mærke hans kærlighed og finde glæde ved at komme tættere på ham. Jeg er et vidne om Herrens opstandelse, så sikkert som hvis jeg havde været der den aften sammen med de to disciple i huset på vejen til Emmaus. Jeg ved, at han lever, så sikkert som Joseph Smith vidste det, da han så faderen og sønnen i lyset den herlige morgen i en lund i Palmyra. Dette er den sande Jesu Kristi kirke. Kun i de præstedømmenøgler, som præsten Thomas S. Monson har, ligger den magt, der gør, at vi kan blive besejlet i familier, der lever for evigt sammen med vores himmelske fader og Herren Jesus Kristus. Vi vil på dommens dag stå foran frelseren ansigt til ansigt. Det vil blive en glædens stund for dem, der er kommet nær ham ved at tjene ham i dette liv. Det vil være en glæde at høre ordene, godt, du gode og tro tjener. Det bærer jeg vidnesbyrd om, som et vidne om den opstandne frelser og om vores forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Kære himmelske Fader, vi kommer foran dig ved afslutningen af dette møde her ved generalkonferencen. Vi gør det med et udtryk for vores kærlighed og vores store taknemmelighed for den gave, som du har givet os. Og vigtigst af alt, den gave, som din søn Jesus Kristus, vor frelser og forløser er. Vi takker dig for gengivelsen af evangeliet og for præstedømmet og tempelpagter og skrifterne og levende apostler og profeter. Vi er i dag taknemmelige for præsident Thomas S. Monson, vores elskede profet. Vi beder for ham, vi støtter ham og elsker ham. Og det gør vi også med hans rådgiver og medlemmerne af de 12 og alle, der arbejder for at fremme dit store værk. Vi er så taknemmelige for de inspirerede budskaber, som vi har modtaget i dag, og for den smukke musik, som har bidraget til alt det, vi har følt i dag. Og når vi nu nærmer os afslutningen af dette møde, beder vi om, at din ånd vil blive hos os, og at vi må kunne tage med os en større tro, et større håb på Jesus Kristus, og et større vidnesbyrd om hans forløsende kærlighed til os. Og en større forpligtelse om at efterleve hans evangelium. Vi beder denne bøn i ydmyghed og i vores frelser Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of.
Dette var det første møde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been.
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.